обяснява тълпа посрещна българските национали на летището в Ереван. С бомбички и крясъци цигани. Депутат от БСП предлага катаджиите да глобяват и пияни пешеходци. Парламента гласува една година майчинство за осиновители на деца до 5 годишна възраст. С отвод на съдийката започна делото срещу обвиняемия Цветан Генчев Цветанов. Той се отрече от нападките си към съдебната система.
Винаги трябва да вярваш в доброто. Аз винаги съм вярвал на българския съд.
Либия. С 5 части отвлякоха премиера. МВР го освободи.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Проверка установи тотална корупция при вземането на шофьорските изпити в София. Всичките 19 изпитващи от областната дирекция на автомобилна администрация, както и техния началник Бойко Нинов, са манипулирали листовки. При случайен подбор на 110 изпитни папки от началото на годината, проверката е установила, че в 38 от тях има нарушения и следи за купуване на изпита. Повече за корупционната схема чуйте от Вилиянкова.
При всички изпитващи, които провеждат теоретичните и практическите шофьорски изпити в София град, са открити следи от манипулиране на листовките. Как се осъществявала корупционната схема, чуйте от директора на автомобилна администрация Димитър Ганев.
Взимат се определен брой листовки, с макетно ножче се срязва, вадят се листовките, решават се, след което се връщат обратно и се залепват с лепило. Прави се една купчинка с такива листовки, предварително маркирани. Всичко, което правехме, го правехме, обръщайки внимание на действията на изпитвача. Ние забравихме, че този изпитвач има началник, който отгоре може да направи всичко. На практика там ние сме пропуснали нещо.
В корупционната схема са замесени поне 80 фирми, които обучават бъдещи шофьори. Няма информация от кога е действала тази схема и колко хора са си купили теоретичния изпит. Според Ганев, единственият начин да не се допускат подобни ситуации е хартияният формат да изчезне и да останат само електронните листовки, които се провеждат на таблет. Той се надява това да се случи още в началото на следващата година.
Пияни пешеходци и велосипедисти, които са опасни за движението по пътищата, да бъдат глобявани и да понасят отговорност, така както и шофьорите. Идеята за промени в закона за движение по пътищата предлага Татяна Бороджиева от БСП. Предложението и предстои да бъде обсъдено по време на кръгли маси, които ще решат какви нови текстове ще бъдат гласувани в новия закон за движение по пътищата. Чуйте какво каза Бороджиева пред Илия Волков.
Всеки, който е пиян, дрогиран или по някакъв друг начин участник в движението, затормозява това движение, трябва да се намери начин да се действа и срещу него. Защото не може само пияните шофьори да са ни виновни. Понякога се случва и друго.
Тази ваша идея за пешеходците, дори и за хората, които са без колела.
Тогава, когато той е участник в пътно-транспортно происшествие, той го е предизвикал поради пияното си или дрогирано състояние, аз мисля, че не е редно. Вярно е, че винаги шофьор е по презумпция този, който трябва да се съобрази.
На пешеходна пътека и
на пешеходна...
пак е употребил алкохол.
Не, вижте сега, не може да наказваме всеки, който е пил, си е употребил алкохол, защото случая е закон за движение по пътищата, а не е закон за борба с алкохолизма. Има случаи, когато, знаете, много често изниква, особено при нашите неосветени улици, той ти изниква в тъмното изобщо извън всякакви пешеходни пътеки. Други въпроса, колко са осветени самите пешеходни пътеки. Тук въпросът е така да направим, че по-скоро този закон да бъде превенция. Аз много не харесвам това да се крият в храстите, да ме глобят или каквото и да било. Вярно е, че навсякъде, където имате по-нормални условия за движение, има и много камери, но има и много информация за тези камери. Не е въпросът да се глобяваме, нито да се чудим как да ги събираме тези средства. Въпросът е да има достатъчно превенция, хората да са информирани. И като са информирани и е доста суров, по-суров закон, защото така трябва да бъде. След като българи не може да спазва тези правила в чужбина и казва, аз ги спазвам, защото иначе е много скъп. И в България може да стане това нещо и да знае, че има защо да ги спазва.
Цялото интервю с Татяна Бороджиева очаквайте по-късно в денят. Блокадата на българо-турската граница частично падна. Отворен е само пункта Капъкуле. Дигането на бариерата предизвика напрежение. Турция все още не е посочила официално причината за действията на нейните превозвачи. Формацията до момента обобщава Росица Александрова.
Тридневната блокада на българо-турската граница в района на пункт Капитан Андреево падна в 14 часа днес. Малко след това се стигна до напрежение между български и турски превозвачи. Шофьорите за малко да се сбият в опит кой да мине пръв през бариерата. Всички гишета на вход и изход са отворени, работи се на пълни обороти, за да се изчисти дългата близо 40 км опашка от тирове. Граничен пункт Лесово обаче остава затворен, потвърдиха от гранична полиция. Оттам заявиха още, че появилите се по-рано информации за напрежение между превозвачи и служители на ДАИ не са потвърдени. По-рано днес шефа на Държавната автомобилна администрация Димитър Ганев заяви, че България не е предприемала никакви реципрочни мерки срещу превозвачите от Турция. Той съобщи, че става дума за операция на международната полицейска организация ТИСПОЛ, в която участва и ДАИ, и че засиленият контрол върху товарни автомобили и автобуси е във връзка с настъпването на зимния сезон. Акцията започна на 7 октомври и ще продължи до 13 октомври, съобщи Ганев.
Трябва да е ясно обаче, че контрол е имало и преди 7, контрол ще има и след 13. В този период разликата е само в интензивността на контрола. Има нарушители, извършват нарушения, има контролни органи, които констатират тези нарушения. Аз се учудвам въобще, че се търси такава връзка. Значи, понеже има наказани български превозвачи в Турция, ние да накажем турски превозвачи в България. Това е абсурдно.
От администрацията напълно опровергаха твърденията на превозвачите от Турция за специално отношение към тях с статистика за извършените до момента проверки и наложените санкции. Чуйте Йордан Арабаджиев.
Понеже поне официални данни, турската страна казва, че избирателно се проверяват, аз ще ви кажа, че за този период са проверени 386 превозни средства с турска регистрация.
От колко?
От 860. За този период са констатирани 143 нарушения, като забележете, 87 от тях са на турски превозвачи.
Над 60 таксиметрови шофьори излязоха с колите си на протест пред зала ЧЕК в Пловдив днес. Те недоволстват от предстоящите промени в закона за автомобилните превози, които според тях сериозно ще ощетят работещите в бранша. Една от най-сериозните точки в закона, срещу която негодуват шофьорите, е свързана с предстоящото въвеждане на патентен данък, който Пловдив може да достигне 1600 лева годишно. Размера на патентния данък ще трябва да бъде одобрен с решение на общинския съвет. Още в края на септември таксиметровите шофьори прогнозираха, че цените на такситата може да скочат, ако управляващите реализират намеренията си да въведат патентен данък за бранша, който ще влиза в общинските хазни. Те искат и въвеждане на минимална тарифа, която да е еднаква за всички фирми, като според тях Пловдив тя трябва да е между 60 и 65 стотинки. Шофьорите настояват и за отпадане на идеята за ежегоден психотест. Следващата сряда таксиметровите превозвачи ще имат среща в Министерството на транспорта, на която ще бъдат обсъдени исканията им. Ако не се стигне до споразумение, протестите ще продължат с блокиране на улици и булеварди. Няма да има индивидуални договори с топлофикационните дружества. Това стана ясно на дискусия, посветена на глава топлоснабдяване в Закона за енергетиката, организирана от ресорната парламентарна комисия. Въпреки че от гражданските организации настояха за тази възможност, дори ако това означава в един блок един единствен апартамент да ползва парно, от топлофикационните дружества и енергийното министерство защитиха тезата, че към момента подобна възможност не може да бъде осъществена заради състоянието на системата. Марта Маденова информира.
Според енергетика Красимир Николов, въвеждането на индивидуални договори между клиентите и топлофикационните дружества е технически възможно.
Всеки да има право да се избира. Какво е това етажна собственост? Няма такова живот. Сядаме ние двамата с него и в кръчвата един се поръчва черна бира, другия се поръчва бяла светло пиво. Не може всичките да имат едно и също желание и ние да задължаваме от времето на социализма. Всички да се отопляват само с парно в тая сграда. Това
така,
е отдавно отживяло нещо.
Господин Николов, остана.
Иначе технически е възможно.
Шефът на топлофикация София Стоян Цветанов.
Господин Никол, вие знаете, че един реактор ВВЕР 240 може да произвежда 200 мегавата, може да произвежда и 440, но не може да произвежда 1000. Ако искате да накарате хората да се слагат индивидуални топломери, би предложете им да сложат индивидуални абонатни станции.
Димитър Кишкилов от Енергийното министерство.
Такъв договор не може да се сключи, тъй като той няма предмет.
Защо?
Тази вътрешна отоплителна инсталация не може да действа само с едно жилище. Нито е технически възможно, нито е финансово обосновано. Тоест, изводът е такъв. Ако една сграда иска, ще се отоплява, ако не иска, няма да се отоплява.
Според председателя на Енергийната комисия Рамадан Аталай, в момента няма възможност за въвеждането на индивидуални договори.
За повече аварии и прекъсвания на тока предупредиха от Енергопро, ако бъдат приети поредните промени в закона за енергетиката. Готвените поправки ще струват десетки милиони на електроразпределителното дружество в Североизточна България, които могат да бъдат компенсирани единствено чрез намаляване на инвестициите. Това означава амортизиране на мрежата и повече аварии по нея. Галя Моева информира.
От Енергото обявяха, че след понижението на цената на тока, готвените промени в закона за енергетиката са пореден удар върху тяхната дейност. Балансът цена-качество става все по-труден, заяви Стефан Абаджиев, управител на Енергопро Варна.
За нашето дружество цените от 1 август са горе-долу абсолютната долна граница на приходи, с която ние можем да изпълняваме своята дейност. Цената на това са инвестициите. Как ние ще оживеем с тези приходи, които не покриват основни експлоатационни разходи, които не покриват нашите амортизации, нашите технологични разходи. Ние имаме реален технологичен разход 14%. ДКЕВР определи за нас 11% технологичен разход. Тези 3% това са милиони левове, които ние не дополучаваме. Реално. А ние реално поддържаме мрежата всеки ден. Реално плащаме заплати всеки ден.
По думите на Абаджиев, електроразпределителното дружество все още се движи с инерцията на натрупаното през годините. Тоест, тази зима не ни очаква прогнозираният ръст на авариите, но...
Ако да речем, цените бъдат намалени през месец януари или бъдат приети законови промени, които да ни принудят да правим допълнителни вложения, то това вече може да бъде проблем. Това, че ние успяваме да работим с намалените цени от 1 август, е също резултат от няколко проекта на вътрешна оптимизация, които ние водим. Но вече няма на къде.
Пети ден Омуртаг е без вода. Свикан бе кризисен щаб за справяне с извънредната ситуация. Осигурени са водоноски и цистерни с вода за болницата, детските градини, както и на няколко места в жилищните квартали. Борислав Курдов информира.
Областният управител на Търговище Емел Расимова пое координацията по водната криза в Омуртаг, където вече пети ден няма вода след серия тежки аварии по трасето от сливенското село Кипилово. След съвместни действия с кмета на Омуртаг Неждет Шабан, днес по обяд бяха осигурени 6 водоноски за снабдяване на населението с вода за битови цели. По график те снабдяват с питейна вода различните жилищни квартали. Помощ в кризисната ситуация оказват ВИК, пожарна безопасност, БКС Търговище, община Антоново, които пратиха съдовете за вода в Омуртаг. Фирми от Търговище пък предоставиха за ползване цистерни, които ще бъдат на разположение на гражданите. По отстраняването на авариите по 42-километровото трасе от сливенското село Кипилово до Омуртаг работят два екипа на водоснабдяване и канализация Търговище. Пробивите по тръбовода са близо 40. Повечето от тях са в труднодостъпни местности, където копането става само на ръка. След отстраняването им са нужни още поне 16 часа, за да може водата да стигне до резервоарите. Дебитът на извора обаче е паднал рязко и недостигът на вода също задълбочава кризата. Снощи по разпореждане на кмета Неждет Шабан е пусната вода в градската мрежа, която обаче не е стигнала до целия град и високите етажи, което е наложило ангажирането на водоноските. От началото на седмицата те зареждат болниците и детските градини, а вече и домакинствата по кварталите. Утре в областната администрация предстои съвместна работна среща с общинското ръководство на Омуртаг и ВИК Търговище. Очаква се водата по чешмите в Омуртаг да бъде пусната в събота вечерта за няколко часа, след което работата по трасето ще продължи. Борислав Курдов, Дарик Радио, Омуртаг.
И новина от преди минути за състоянието в община Омуртаг. Бедствено положение заради липсата на вода обяви събралия се този следобед на заседание кризисен щаб. Бедственото положение ще продължи до нормализиране на ситуацията след отстраняване на авариите по водопровода от Кипилово към Омуртаг, съобщи кмета на града Неждет Шабан. В неделя към амортизираното трасе ще бъдат насочени 8 аварийни групи, подсилени с допълнителна техника. Проблема с малкия дебит на карстовия водоизточник Кипилово обаче остава и може да бъде преодолян само след достатъчно количество валежи, които да го захранят, обясниха пък ВИК специалисти. Така това означава, че дори водопровода да бъде ремонтиран, града ще продължи да е на режим заради недостига на вода. Договорите с лечебните заведения от средата на следващата година ще бъдат сключвани не с здравната каса, а с частните осигурителни фондове. Това е концепцията за въвеждането на втория стоп здравното осигуряване, която най-вероятно ще бъде избрана, обясни здравния министър доктор Таня Андреева. Предвижда се частните фондове да получат 2% от бюджета на здравната каса, а тя пък от своя страна вече няма да има ангажимента да доплаща на болниците, а ще доплаща на самите фондове. Така според Андреева ще се гарантира защитата на здравно осигурените. Репортаж на Димитър Панев.
Втория стълб на здравното осигуряване ще бъде въведен до лятото или най-късно до есента на следващата година, поясни доктор Таня Андреева.
Втори стълб на здравно осигуряване ще работи с поне 2% от ресурса на здравната каса. Различни варианти в момента обсъждаме, но като че ли към този ще се върви. Здравната каса да бъде в ролята на надзор и на доплащащ дейността, но основно договорите с лечебните заведения ще бъдат сключвани с осигурителните фондове.
Според министъра това е начинът, по който от една страна ще се завишат критериите за това в кои лечебни заведения ще се сключват договори за работа, а от друга ще се защитят правата на пациентите.
Никой няма да си позволи парите на хората да отидат по дяволите, а въпреки че това вече се случи, къде отидоха 1 400 000 000 000, аз продължавам да твърдя, че ако тези пари бяха влезли в системата, днес болниците нямаше да са в това състояние и втория стълб можеше да бъде реализиран много по-рано като превенция на това, което за съжаление в момента се случва, фалити на важни болници.
Министърът допълни, че през следващата година се предвижда още заплатите на работещите в психиатричните болници да бъдат увеличени 2 пъти с по 10%. Така те ще бъдат изравнени с средните заплати на лекарите в страната.
И още по темата, ако от бюджета на здравната каса се взема 2%, които чрез частните осигурителни фондове се дават за болниците, извън болничната помощ няма да издържи. С тези думи директора на касата доктор Румяна Тодорова коментира предложените от здравния министър промени в модела на финансиране в сектора. Тодорова, която не бе запозната с идеята, обясни, че за да се реализира тя, първо трябва да се уточни по какъв начин застрахователите ще бъдат включени в закона за здравното осигуряване. Според шефа на каста, ако тази стъпка не се прецизира преди да бъде приета, има риск цялата система да бъде съборена. По-рано днес, по време на заседание на парламентарната здравна комисия, стана ясно, че дефицита на каста се увеличава, като средствата, които няма да достигнат на институцията да плати на болниците до края на годината, вече възлизат на 137 милиона лева. Още заседанието на здравната комисия ще научим от колегата Димитър Панев. Добър вечер, Митко.
Добър вечер, колеги. 137 милиона лева няма да достигнат на здравната каса да плати на болниците за годината, като 90 милиона от тях са само за онколекарства. Това сочат последните изчисления, представени от шефа на касата доктор Румяна Тодорова. Като с оглед на очаквания дефицит, институцията ще бъде принудена да заплати на болниците 65% от нужните им за последните месеци от годината средства. Това обаче не означава, че лечебните заведения ще връщат 1/3 от пациентите си, увери Тодорова. А как да бъде преодолян очаквания дефицит на касата, всъщност бе основният въпрос, който вълнуваше днес депутатите от парламентарната здравна комисия по време на днешното и заседание. Директорът на касата, доктор Румяна Тодорова, изрази надежда за допълнителна финансова помощ от Националната агенция приходи и увери, че ще разчита и на 180 милиона лева, които здравната каса притежава по сметка в банка, стига обаче да се намери начин тези средства да бъдат отключени. От своя страна лекарите се обявиха против това болниците да получат 65% от полагащото им се. Според председателя на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов, само този факт и фактът, че ваксините от следващата година ще се финансират отново от здравната каса, а няма да бъдат върнати към Здравното министерство, сами по себе си са достатъчни да не бъде подписан национален рамков договор за следващата година. Здравният министър допълни, че при бюджет на касата, формиран да стигне за 10 месеца от годината, финансовата институция няма как да плаща за 12. Мнението на министъра доктор Андреева, което бе покрепено от повечето членове на здравната комисия, бе, че трябва да се търси начин бюджетът на касата да бъде актуализиран. Кога обаче, дали изобщо и как това ще се случи, така и не стана ясно. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Социалното министерство ще поиска с 650 милиона лева повече в бюджета за следващата година. Това пък обяви ресорния министър Хасан Адемов на заседание на Социалната комисия парламент. Около 390 милиона лева от тази сума са за нови разходи, свързани с планираното вдигане на майчинството на 340 лева, въвеждането на швейцарското правило и новия таван на пенсиите. Предвиждат се двойно повече пари за програми за заетост, обясни още Адемов. По думите му, преговорите с финансовото министерство предстоят. Елена Бекова с още информация.
За активни политики на пазара на труда през следващата година социалният министър ще поиска 140 милиона лева на фона на тази годишните 73 милиона, които бяха увеличени с 31 милиона от служебното правителство. От ГЕРБ предложиха исканата сума да скочи до 200 милиона, за да се компенсира липсата на европейски средства до средата на годината. Министър Адемов посочи някои от новите програми за заетост, които ще влязат от 2014.
Програмата наречена Национална програма за възстановяване на българската гора, която програма е свързана с залесяване, с дейности, които са свързани с възстановяване на това, което е необходимо да се направи и не е направено през последните години. Мисля, че това е една дейност, която е изключително полезна.
Очаква се до година в пазара на труда да бъдат включени и по-голям брой бежанци. Те имат право на регистрация в бюрата по труда и насочване към подходяща за тях работа. Според министър Адемов, големият проблем е в признаването на техните документи за образование.
Осиновителите на деца до 5 годишна възраст вече ще могат да ползват отпуск по майчинство от една година за адаптация на детето в семейството. Това приеха на първо четене депутатите. Така се изравняват с правата на биологичните родители и осиновителите. Промените бяха гласувани в Кодекса на труда, още от Илия Вълков.
Текстовете ще бъдат приети при скъсени срокове, предложи Корнелия Нинова от БСП. Законодателната промяна ще осигури време детето да свикне с новите си родители и да се социализира по-лесно в новата среда, аргументираха се от БСП. Вносителите смятат, че предложените промени ще стимулират и процеса на осиновяване в България. Дебатите по предложението преминаха в юридически спор между депутатите, като Владислав Николов от ГЕРБ изчете становище на Министерски съвет и Министерството на социалната политика, като поиска предложените текстове от БСП да бъдат оттеглени и прецизирани. Репликира го Валентина Богданова от БСП.
Смятам, че този закон е в момента редно да бъде оттеглен, да бъде направена, както ние предложихме, комисия допълнителна. Виждате становището на двете институции, че изобщо не са положителни, както колегите до момента говориха, така че по-право да бъде оттеглен закона и да бъдат вкарани правилно тези разпоредби.
Страшно любопитно е желанието да правим изразително четене на становище на министерство. Но да ви попитам, знаете ли колко е голямо това становище и само с едното изречение, което току-що прочетохте, твърдите, че изчерпвате цялото съдържание на законопроекта и на становището по него. Хайде да спрем да четем избирателно.
Отпуската по майчинство за осиновители ще важи само за деца до 5 годишна възраст, независимо от това, че време за адаптация в семейната среда имат нужда и по-големите деца.
Парламентът отново отложи освобождаването на Филип Златанов като шеф и член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Името на Златанов стана известно благодарение на тефтерчето му, в което бях записани инициали на политици и записки за атаки срещу публични фигури. Той сам подаде оставка малко след като прокуратурата му повдигна обвинение. Причината за повторното отлагане на освобождаването му стана отсъствието на Бойко Борисов и Цветан Цветанов от пленарната зала. Репортаж на Дема Нова.
Очаквано управляващите използваха случая, за да поискат да стане ясно, чии са инициалите в тефтерчето на Филип Златанов и дали те принадлежат на хора от предишната власт. Кирил Добрев от Левицата и лидерът на ДПС Лютви Местан бяха най-настоятелни.
Искрено съжалявам, че залата не е господин Бойко Борисов. Защото имам само един въпрос към него. Той е човек с надостоинството, мъжкар. Искам да го питам, кой според него е ББ?
Това е тефтерчето на технологията на злото като механизъм на упражняване на властта от ГЕРБ. Кой е ББ? Нали много е актуален този въпрос? Кой?
Самият Златанов не се яви пред депутатите с аргумента, че има ангажимент извън столицата. Малко преди да започнат дебатите, залата напусна и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Именно отсъствието им стана повод управляващите да отложат отново решението. Емил Радев от ГЕРБ пък заподозря други мотиви.
Много интересно е желанието на управляващите господин Златанов да не бъде освободен, да не бъдат избрани нови членове на тази комисия и тази комисия да не продължи нормално да функционира. И това е нормално. В момента сигналите са към управляващите. И конфликтът на интереси може да се търси там.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов така и не пожела да коментира темата. А въпросът отново ще бъде първа точка в дневния ред на парламента утре.
ГЕРБ отговори на атаката на управляващите, като внесе нов вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски. От опозицията посочиха като причина провал на политиката в областта на регионалното развитие. Социалистите коментираха, че истинската причина за искането на вот на недоверие е опит да се избяга от темата за тефтерчето на Филип Златанов. От ДПС пък допълниха, че ГЕРБ ще превърнат вотовете на недоверие в ежедневие на парламента, но предупредиха, че този инструмент не е играчка. Съдията по делото срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов си направи отвод. Първото заседание от скандалния процес, който Цветанов е обвинен за възпрепятстване на разследване, прокуратурата поиска съдебния състав да бъде сменен заради съмнение при страстие на съдията по делото Димитрина Ангелова. Мотивите си държавните обвинители се позовават на публикации в пресата, които става въпрос за любовни взаимоотношения между защитника на Цветанов Менко Менков и съдия Ангелова. Менков нарече твърденията несъстоятелни. Ангелова заяви, че се оттегля, тъй като процесът е натоварен с изключително високи обществени очаквания. Репортаж на Ралица Голубов.
В мотивите за отвода, които прокурорка Лояна Ангелов изложи пред съда, са посочени три публикации в пресата, в които се говори за съществувала в миналото връзка между адвоката на Цветанов Менко Менков и съдия Димитрина Ангелова. Менков нарече твърденията несериозни сплетни и заяви, че те са публикувани в булевардни издания. Той заяви още, че е предявил граждански искове от по 50 000 лева срещу всеки от вестниците. По думите на Менков, действията на прокуратурата са обидни за съдебната система.
За мен няма никакво съмнение, че прокуратурата се страхува от на този процес и няма никакво съмнение в симбиозата на някои среди в прокуратурата с посочените и цитирани от самата прокуратура издания, въз основа на които тя се позова на искането си за отвод. Господин Сарафов е цитиран в една от публикациите. Очевидно, че той е свързан по някакъв начин с тези публикации, очаквал ги да продължат и очевидно, че той може и да има някакво участие.
Самият Цветанов отново апелира за бърз, обективен и справедлив процес. Преди да влезе в залата, той заяви, че вярва в справедливостта на съдебната система и уточни, че нападките, които е отправил в миналото към съда, са били плод на емоционално отношение заради жертвите на организираната престъпност. Във връзка с скандалните публикации, които свързват съдията по делото и адвокатът му, бившият силов министър коментира.
И за моите адвокати няма абсолютно никакво значение кой ще бъде съдебния състав. Не знам какво биха написали вестниците, ако се падне на мъж.
Като защитник по делото срещу бившия вътрешен министър, в което той отговаря за осуетяване на наказателно преследване срещу бившия шеф на РЗБОП Велико Търново Орлин Тодоров, се присъедини и германският юрист Ханс Петър Ул. Като мотив да защитава Цветанов, адвокатът заяви, че се възхищава на успехите, които той е постигнал като вътрешен министър.
Конституционният съд изслуша Иван Иванов. Той беше назначен от премиера Пламен Орешарски за заместник министър на вътрешните работи на 19 юни, но часове по-късно беше уволнен заради връзки с групировката СИК. Сега Конституционният съд трябва да реши дали Иванов остава депутат или не, информира Павел Хаджиев.
Съдът беше сезиран с казуса от депутатите от ГЕРБ. Основанието е прекалено краткото време, което Иванов е престоял на поста преди да бъде уволнен. Самият Иванов реши да се яви лично и с адвоката си Петър Илиев при конституционните съдии, за да разкаже своята версия за случилото се. След като престоя там около час, той каза следното.
Аз съм го казвал няколко пъти, няма встъпване в длъжност. Тази теза, че няколко часа съм бил заместник министър, тя не е важна. Дори кръка ми не е съвпал в това министерство, но после като ви видите решението, най-вероятно там нещата ще описат.
Очаква се по-късно Конституционният съд да излезе с решение по случая. По-рано през седмицата съдиите отхвърлиха искането за прекратяването на правомощията на Делян Пеевски като депутат. Искането не събра необходимите 7 гласа, което означава, че Пеевски отново може да ходи в парламента като народен представител. Решението предизвика нови бурни обществени реакции.
Българският Червен кръст спира приема на дрехи за подпомагане на бежанците, тъй като организацията разполага с достатъчно дрехи, предоставени от частни дарители. Това заяви за Дарик председателя на Червения кръг Христо Григоров. По повод информациите, че бежанци от лагера в Пъстрогорск са изхвърлили дарения и дрехи. По думите на Григоров, сирийците не приели дрехите не защото били негодни за употреба, а защото настояват за бежански статут. Виктория Ниновска Допова.
От БЧК увериха, че всички събрани към този момент дрехи за подпомагане на бежанците са проверени и годни за употреба. Председателят на дружеството Христо Григоров.
Складовете ни са препълнени и това, което извозваме вече е толкова много. Тези неща, които ги имаме, те разбира се, ще бъдат, продължаваме да ги сортираме, продължаваме да ги подреждаме и те ще бъдат на разположение за, при, не дай си Боже, едно увеличаване на бежанският поток. Децицата имат нужда все още от памперси, от храни.
Григоров определи днешните събития в лагера в Пъстрогор като протест заради липсата на бежански статут.
Психика не мога да ви кажа. Това може би е някакъв протест, който те искат да демонстрират. Това не е за пръв. Това се случва за втори или за трети път. След това обаче и за техните ръководители, защото те си имат там ръководители, които се извиняват и всичко взимат и го раздават.
Григоров допълни, че БЧК продължава да събира финансови средства за подпомагане на бежанците по банков път, както и чрез СМС на кратък номер 1466.
Повече от 3 часа, но безрезултатно продължи извънредното заседание на Столичния общински съвет, на което бе обсъдена ситуацията с бежанците у нас и по-конкретно столицата. На него бяха изслушани заместник вътрешен министър, директора на Държавната агенция за бежанците, районни кметове и кмета на София. 5805 са чужденците потърсили закрила България, като 66 на 100 от тях са в София, коментира заместник министра на вътрешните работи Васил Маринов. 3860 са сирийските бежанци на територията на цялата страна. Работи се и по идеята в центровете за бежанци да бъдат обособени стаи, в които силно религиозните обитатели да могат да се молят, за да се избегне струпването на големи групи хора около джамията в центъра на София. Калина Донкова съобщи за заседанието.
На днешното заседание бе прокарана идеята да бъде приета декларация, че повече бежански лагери в столицата няма да бъдат разкривани, но до това не се стигна. Заместник министър Маринов коментира, че 90% от капацитета на центровете за настаняване на бежанци в София вече е запълнен, а следващите, които ще бъдат открити, са в Момчилград и Харманли.
Ние сме наистина на ръба. Парите виждате, че не стигат за никъде. Всяко едно ведомство търси последни резерви, за да може да се справи с кризата. Само за пример ще ви дам, че 115 служители на гранична полиция са командировани на границата с Турция и това ни струва на Министерството по 1 милион лева всеки месец. Около 1084 лева месечно струва издръжката на беженец.
Кметът на София Йорданка Фандъкова пък отново постави въпроса за това, че никой не е информирал нея и Общинския съвет преди да бъдат разкрити центровете във враждебна и военна рампа и бе категорична, че столицата няма повече сили да се справи с кризата.
Капацитета в града е запълнен и по-нататък трябва да се мисли за други решения в страната. Почти месец, откакто имаме вече 3 центъра за настаняване на бежанци, мен продължава да ме притесняват няколко неща. Все още смятам, че полицейските патрули около центровете не са достатъчни. Дали подлежат на контрол и как се регистрират кандидатите за бежанци, които се настаняват на самостоятелни адреси. Трябва да се подобрят условията в самите центрове, защото напрежение вътре в центровете създава и рискове и напрежение извън центровете.
Над 2000 са бежанците, които са регистрирани на външни адреси, а не в домовете за настаняване. На днешното заседание бе обсъдена и идеята за създаване на програма за взаимодействие между МВР и Столична община, както и сформирането на кризисен щаб за справяне с бежанската вълна.
От света, либийският премиер Али Зейдан бе държан като заложник продължение на няколко часа, след като спецчасти, оказали се свързани с правителството, го отвлякоха в столицата Триполи. Няколко стотин души обградили в 4 сутринта 5-звездния хотел Коринтия, където бил отседнал Зейдан, а охранителите му не реагирали на похитителите, дошли да го отведат. Малко по-късно министър-председателя беше освободен от гвардейци на вътрешното министерство и беше отведен невредим в дома на един от лидерите на спасителите си. През последните седмица нарасна напрежението сред ислямистските групировки в Либия, особено след ареста на висш лидер на Ал-Кайда, като се смята, че правителството е съдействало на арестувалите го американски военни. Николай Тихов съобща информация.
Лидерът на Върховният комитет по сигурността в Триполи, Хашим Бишер, обясни, че Зейдан е освободен след като похитителите са били пресрещнати от революционери от източния квартал Сукъл Джума. Според очевидци, по време на конфронтацията е имало отделни изстрели, но изглежда, че Зейдан е бил предаден на спасителите му, без да се стигна до престрелка.
Пристигна голяма група мъже и ни показаха документ, подписан от главния прокурор. На него имаше заповед за ареста на министър-председателя. Те го показаха на хотелската охрана, след което влязоха свободно и задържаха премиера. Имаше много голям брой автомобили, на които пишеше «Отдел за операция на либийските революционери». имаше сигурно 150 коли.
Похитителите на Зайдан са групировка, наричаща себе си отдел за операции на либийските революционери. Изглежда, че тя е съюз от различни полуавтономни парамилиции, които през последните две години служат като полицейски власти и спецслужби в различните региони на четвъртата най-голяма държава в Африка. В часовете след похищението, техен говорител обясни, че отвличането на Зайдан е свързано с ареста на висш лидер на Ал-Кайда от американски спецчасти в Триполи в събота. 49-годишният Назих Абдул Хамед Ал-Рукай, известен също като Абу Анас Ал-Либи, ще бъде съден в Америка за бомбардировките над американските посолства в Танзания и Кения през август 1998. След ареста му, американският държавен секретар Джон Кери потвърди, че Триполи е бил в течение за ареста на Рукай. Нью-Йорк Таймс коментира, че събитието е най-сериозният удар за имиджа на правителството, откакто то управлява Северноафриканската държава, откакто беше убит дългогодишния лидер Муамар Кадафи през октомври 2011.
Българина липсва културата на мислене по отношение на донорството, а да дариш орган след смъртта си едно висше хуманно решение, което спасява живот. Думите са на 31-годишния Илиан Пондолов, чието шансове за живот началото на годината са сведени до минимум следствие на тежка чернодробна инфекция. През януари, когато на пациента му остават броени часове живот и когато дори лекуващите го специалисти са загубили всякаква надежда и подготвят близките му за неизбежното, се случва нещо, което днес Пондолов описва като чудо. Намира се жена, чието черен дроб е здрав и съвместим с тялото на нуждаещия се от него млад мъж, призна в интервю за Дарик самия Илиан Пондолов. Репортаж на Димитър Панев.
Проблемите с черния дроб на Илиан Пондолов започват още когато той е на 18 години. Тогава специалистите го диагностицират с болестта на Уилсън, при която се натрупват метали в организма и увреждат черния дроб. Тази болест няма лечение, признава Пондолов. През януари 2012 органът на момчето се оказва толкова увреден, че без чернодробна трансплантация то няма как да оцелее.
Но аз имам късмет, че имам такъв брат. Брат ми предложи, ако е съвместим, да ми стане донор, ради част от черния си дроб, за да мога да оцелея. Така се случи, че наистина беше съвместим. Голямо геройство от негова страна, че сам го предложи, дори не се наложи някой да го пита дали е съгласен или не. И истински мъж.
Няколко месеца по-късно обаче, след кратко подобряване на ситуацията, се оказва, че инфекциите се разрастват и по здравата част от черния дроб. Друг изход, освен втора трансплантация, този път на изцяло друг орган няма.
Краят на декември положението беше неспасяемо. Аз реално нямах никакви шансове да оцелея, защото този път трябваше да бъде трупен донор. А за 2012 това бяха два на брой. И може би са ми оставали по-малко от 24 часа живот, когато чудото всъщност се случва. Аз съм записан съответно преди това по спешност в листата на чакащите. Но както казах, един с две донорски ситуации за предната цяла година, шанса да се появи донор, който да е съвместим. Първото е чудо да се появи донор, второто да е съвместим с мен. Точно това всъщност се случи на крайна сметка. По-малко 24 часа преди аз се замина. Като се има предвид, че докторите дори се бяха отказали и са били подготвили дори семейството ми за най-тежкото и за най-лошото.
Целият разказ на Илиан Пондолов пред Дарик очаквайте по-късно в съвместната ни рубрика с Здравното министерство. Грозни сцени в Ереван. Изключително недружелюбно бе посрещнат българския национален отбор в Армения. Около 40 привърженици на домакините се бяха събрали на летището при пристигането на Тимъни, въоръжени с димки и бомбички. Феновете на Армения започнаха да скандират цигани по адрес на българската делегация при излизането на отбора от аерогарата. Българският състав, предложен от президента на футболния ни съюз Борислав Михайлов и селекционера Любослав Пенев, бе охраняван от около 50 полицаи. Благодарение на местните органи на реда не се стигна до сериозни инциденти. След кацането в Ереван, българската делегация бе предупредена да се събере на едно място за получаване на багажа на летището. След това в група всички бяха изведени под кордон от полицията, за да не се стигне до по-неприятни моменти. Борислав Михайлов, безкрайно изненадан от случилото се, се закани да подаде жалба и до УЕФА и до ФИФА, тъй като инцидентът бе определен от него като недопустим. Утре вечер българският тим играе с Армения, решаваща квалификация за Мондиал 2014 в боя от 18 часа наше време.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През следващото денонощие затоплянето ще продължи. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Сутринта на места в низините и котловините ще е с намалена видимостта. От югозапад ще започне увеличение на облачността, но през деня ще се задържи предимно слънчево с разкъсана предимно висока и средна облачност, почти тихо. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 15, в София около 8. Максималните температури ще са между 20 и 25, в София около 22 градуса.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Струма, Хемус, Тракия и Марица са предимно сухи. На автомагистрала Тракия при 67 км се извършва строително-ремонтни дейности. Въведена е временна организация на движението, създадени са и обходни маршрути. В района на област Пазарджик на магистрала Тракия е въведено ограничение на скоростта поради неравна пътна настилка. На автомагистрала Марица при километър 90 до 91 в посока Харманли-Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а пред Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са и следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Стряма Калековец, Чибаловци Свидня, Ямна Черневид и Созопо Приморско при вилно селище Каваците. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да шофирате бавно и внимателно при училища и детски градини. Не забравяйте, че децата нямат спирачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Дарик радио.
И сега продължаваме с обещаното интервю с Татяна Буруджиева. Както чухте в новините, депутат от БСП предлага пияните пешеходци и велосипедисти, които са опасни за движението по пътищата, също да бъдат глобявани и да носят същата отговорност, каквато имат и шофьорите в подобни ситуации. С Татяна Буруджиева разговаря Илия Вълков.
Всеки, който е пиян, дрогиран или по някакъв друг начин участник в движението, затормозява това движение, трябва да се намери начин да се действа и срещу него. Защото не може само пияните шофьори да са ни виновни. Понякога се случва и друг. Разбира се, тук е въпрос точно как ще бъде направена нормата, защото не е толкова очевидно лесно, по-лесно е да се накажат шофьорите. Това си говорихме и с колеги. В Холандия има практика, независимо от това, че там велосипедистите примерно нямат право въобще се движат по пътищата, но те пък имат други условия. И въпреки всичко там има подобни наказания. Във Франция също има някои практики. Това, което предстои, е от една страна да се видят абсолютно всички решения, които са приложени в другите страни, да се реши какво в България всъщност може или трябва и ни върши работа, защото много е важно закона да не бъде преписан от някоя друга държава. Всеки е намерил своята философия. Примерно гърците са с много високи наказания. Може би това е възможно в едно общество като тяхното да се приложи. Знаете, че те имаха и задължително гласуване. Въобще те върват в този стил и дух. Едни швейцарци, например, по-скоро гледат да направят така, че да можеш да си планираш движението по пътя, защото там нямате много строго глобяват, когато много превишавате скорост. Строго глобяват обаче и когато сте под минимална скорост. Така че една разлика между 90 и 110 км и дава възможност за едно много, предвидимо движение по техните магистрали. И ти наистина там най-важното явно за тях е да си планират. За французите най-важното е да се плащат тези глоби. Там, например, проблема, който са извели на преден план е, те криминализират това престъпление, не плащането на каквато и да била глоба, ако след първата седмица, до степен, че ако се стигне, ако не се лъжа след първия месец, вие всъщност влизате в рамките на текста, който казва, че това е престъпление към държавата, че не сте, освен че се умножа. Така че всеки си е намерил неговата философия.
А тази ваша идея за пешеходците, дори и за хората, които са без колела.
Тогава, когато той е участник в пътно-транспортно происшествие, той го е предизвикал поради пияното си или другирано състояние, аз мисля, че не е редно. Вярно е, че винаги шофьорът е по презумпция този, който трябва да се съобрази.
На пешеходна пътека и
да, на пешеходна...
пак е употребил алкохол.
Не, виж, вижте сега, не може да наказваме всеки, който е пил, но си е употребил алкохол, защото случая е закон за движение по пътищата, а не е закон за борба с алкохолизма. Но тогава има случаи, когато, знаете, много често изниква, особено при нашите неосветени улици, той ти изниква в тъмното, изобщо извън всякакви пешеходни пътеки. Други въпроса – колко са осветени самите пешеходни пътеки. Тук въпросът е така да направим, че по-скоро този закон да бъде превенция. Аз много не харесвам това да се крият в храстите, да ме глобят или каквото и да било. Вярно е, че навсякъде, където имате по-нормални условия за движение, има и много камери, но има и много информация за тези камери. Не е въпроса да се глобяваме, нито да се чудим как да ги събираме тези средства. Въпросът е да има достатъчно превенция, хората да са информирани, и като са информирани и е доста суров, по-суров закона, защото така трябва да бъде. След като българи не може да спазва тези правила в чужбина и казва, аз ги спазвам, защото иначе е много скъп. И в България може да стане това нещо и да знае, че има защо да ги спазва. Но тук трябва много сериозно е въпрос с контрола, не е само с това дали си пиян или си пиян. Даже по статистики по-важна е високата скорост, а не толкова дали си употребил алкохол. Всички тези неща ще ги видим в дебатите, които започват по кръгли маси.
Това би била една справедлива глоба за пиян пешеходец или велосипедист.
Който нарушава всъщност правилата, ли ми той сега го има, между другото, в закона. Проблема е, че много по-трудно се доказва и се хваща, защото той не е така, за основен участник в пътнотранспортен се смят шофьорите. И това е проблема. Но това трябва да го поставим. Първата ни кръгла маса ще бъде за участниците в движението. И мисля, че доста ще има какво там да поговорим. Така че тепърво ще го коментираме по-сериозно като позиции.
Това е българското национално Дарик радио.
Обяснява тълпа посрещна българските национали на летището в Ереван. С бомбички и крясъци цигани. Депутат от БСП предлага катаджиите да глобяват и пияни пешеходци. Парламента гласува една година майчинство за осиновители на деца до 5 годишна възраст. С отвод на съдийката започна делото срещу обвиняемия Цветан Генчев Цветанов. Той се отрече от нападките си към съдебната система.
Винаги трябва да вярваш в Бога. Аз винаги съм вярвал на българския съд.
В Либия с 5 части отвлякоха премиера. МВР го освободи.
Това бе по-важното в деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.